halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaaggaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco 11 bisha agoost ee sanadka 2023. Afrikada barina saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddeenna barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka suyaalka dhaqanka oo ku saabsan wareysi ka hadlaya kaalinta dhallinyaradu ay ku leeyihiin dhaqanka soomaalida.
waxyaalaha anagu aanu bedelay waxaa ka mid ah, amase aan isleeyahay, wax badan baanu ka bedelay. ninka dhallinyarada ah ee caaqilka ahi wax kastoo markaa qabiilka dhex yaala wuxuu ku xalan karayaa mar aqoon ahaaneed diinta Ilaahay, maadiga iyo aqoonta kale ee maaragtay dadku ay bartaan.
waxaa kale ood maqli doontaan ciyaarihii iyo heesi aan kugu tala galay, hase yeeshee waxaa ka soo horrin doona warkii. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay shalay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu kulankiisii ugu horreeyey oo furan ka yeelan doono xaaladda xun ee xuquuqda aadanaha ee ka jirta Kuuriyada Waqooyi tan iyo 2017-kii toddobaadka soo socda. safiirka Mareykanka Linda Thomas Greenfield ayaa waxa ay u sheegtay warfidyanka in madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk iyo Elizabeth Salmon oo ah baaraha madaxa bannaan ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda insaanka ee dalkaasi oo ku yaala waqooyiga bari ee Aasiya ay warbixin siin doonaan xubnaha golaha ee shirkaasi la qaban doono bishan August 17-keeda. waan ognahay tacadiyada iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee xukuumadda Kuuriyada Waqooyi in ay fududeeyaan horumarinta hubkeeda sharci darrada ah ee wax gumaada iyo barnaamijka gantaalaha balastiga, ayay tiri Linda Thomas Greenfield, iyadoo intaasuna ku dartay in golaha ammaanka ay tahay in uu wax ka qabto argagaxa xadgudubyada iyo dembiyada xukuumadda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ka labaad ee ka dhanka ah shacabkiisa iyo sidoo kaleeto shacabka Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed. tirada dadka ku dhintay dabka ka ololaya jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka ayaa gaartay ugu yaraan 50 qof, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha. saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in dabkaasi uu burburiyey magaalada qadiimiga ee Lahaina, taasi oo la sheegay in lagu qiyaasiyo muddo sanad ah inay qaadan doonto soo kabashada khasaaraha dabkaasi soo gaaray halkaasi ka soo gaaray. gudoomiyaha gobolka Hawaii Josh Green ayaa waxa uu sheegay in dhibka gaaray degmada qadiimiga ee Lahaina uu noqon doono masiibadii ugu xumayd ee abad ku habsato gobolka. ugu yaraan 1,000 guri ayaa ku burburay oo u badnaa dhismooyin taariikhi ah, halka kumanaan qofna ay ku hanti beeshay. magaaladaasi ayaa ah magaalo dalxiis oo sanadkiiba ay booqan jireen dad gaaraya 2 milyan oo qof. warkeena waa naga intaas. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaana soo jeedinaya Cabdikariim Ulul.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya degmada Boocam ee gobolka Sool. toddobaadka barnaamijka dhaqanka sooyaalka waxaa marti noogu ah Caaqil Cabdinaasir Xasan Tumbuur oo ka mid ah cuqaasha da'yarta ku soo biireysa dhaqanka, sidoo kalena kaalinta ay ku leeyihiin dhaqanka iyo waayihii hore ee Soomaaliyeed.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horeysa Cabdikariin oo adiga POW aad iyo aad baan isku mahadcelinayaa. Runtii kaalinta aad ku leedihiin, runtii wararka iyo tabinta aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. Marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa shaqada wanaagsan aad wadaan. Marka labaadna waxaa dareemaysaa Cabdikariin oo bahda dhaqanku waa laba qaybood weeye, waa dad waaweyn oo waayeel oo soo jireen oo waqti badan ku dhex jiray hawshana, iyo dad dhalinyaraayo ama dhaxaltooyo ku yimi ama hab qabiil oo maaragtay doorashaa ku yimi. Runtii anigu waxaan ka mid ahay dadka da'yartaa ama meel dhexaadka ah. Waxaan runtii aan aad iyo aad kaalinta aanu ku leenahay doorka dhaqanka ka dhalinyaro ahaan baan marka ugu horreysa wax ka iftiiminayaa. Kaalinta aanu ku leenahay waxaa ka mid ah runtii anagu waxaanu nahay dad diiniyan iyo maadiyan badhisan oo aqoontii diintana bartay, tii maadigana bartay. Waqtigan maanta la joogana waa waqti tiknoolojiyadeed oo casri ah. Waxyaalaha aanu ka bedelay waxaa ka mid ah sida inuu yahay qofka dhalinyarada ee caaqilka ee waxbartay, inuu isagu qoranayo wax kasta oo dokumenti oo markaa jira, xaajo kasta oo la qabanayo uu qoraal ku sameynayo. Halka berigii hore ay lumi jireen ee odayaashii markaa shaqaynayay ay ahaan jireen dad asal iyagoo miyi jooga, hawshan loo igmaday. Runtii waxyaalaha anagu aanu bedelay waxaa ka mid ah amase aan isleeyahay wax badan baanu ka bedelay. Ninka dhalinyarada ah ee caaqilka ahi wax kastoo markaa qabiilka dhex yaala wuxuu ku xalan karayaa mar aqoon ahaaneed, diinta Ilaahay, maadiga iyo aqoonta kale ee maaragtay dadku ay bartaan, iyadoo uu kaashanayo markasta sunnada Rasuulka iyo kitaabka Ilaahay. Taasoo aan isleeyahay beddel fara badan iyo Soomaalida waxay ku dhex leedahay saameyn, waayo qofku markuu aqoon leeyahay dadka uu dhisaya oo wuxuu ka dhisayaa wax kastoo jira. Marka waxyaalaha ugu weyn aan kasoo xusi karo waxaa ka mid ah tusaale, marka dadku ay ma kala qaadanayaan qoraal baa lagu sameeyaa, qoraalka qofka aqoonyahanka isaga qoranaya, dhaxaltooyay gelaysaa ee dokumenti bay noqonaysaa. Halka berigii hore lagu murmi jiray, laakiin hadda anagu waxaanu sameynaa geedka lagu kala qaadanayo magta hoostiisanu ku qoranaa taariikhda iyo daydka iyo maantii aanu calaamadinaa. Lagu murmaayo waxay noo taalaa notayooyinkanu geynaynaa, waxay noqonaysaa wax maaragtay sooyaal oo yacni meel yaalla
inay ahaayeen dad xusuustoodu ay noqoto in qof u hayo waxyaabaha lagu heshiiya, bal ka waran waayahaasi siday ahaayeen iyo waxa iyagu ku wanaagsanaayeen marka la isbarbar dhigo labada dhinac.
Runtii Cabdikariin oo odayaashaas xilliga hore soo tilinayay, hadeerna runtii deetalada iyo dhaqanka iyo sooyaalka ka mid a waxyaalaha ku wanaagsanaayeen waxaa la oran karaa waxaa aada ugu badnaa ixtiraam. Qofka waayeelka ahi wax badan buu baa lagu tixgelinayaa. Waxyaalaha ugu badnaa waqtigeeday joogeen oo xilligay joogeen baa horta xilli ixtiraamu badnaa oo la kala xishoonayay oo Ilaah haduu ku roonyaa runtii ku bees garaysnaaba xilli dadku ayse ixtiraamayeen oo la kala dambeynayay. Waxyaalaha ugu badanoo markaa aanan runtii anigu ku ammaanaya waxaa ka mid ahaa waxay ahaayeen dad inta badan dadka nabadgelyo iyo wanaag iyo isku jiidid ku dhaqeeyey. Waqtigeedayna dee ku haysteen iyo adduunku xasilooni iyo deganaashiyo lahaa, waxayna taasu keenaysay dadku waxay ahaayeen dad reer miyiyo miyiga degan oo istixgelinayo is ixtiraamaya. Laakiin dadka maanta joogaahi dee magaalaga galeen iyo tiknolojiyadii casri, waxyaalaha runta aan isleeyahay aad baa loogu xasuusanayaa. Waxaa ugu badnayd dee dad waxay haysteen ixtiraamayo, ka xishoonayo, tixgelinaya. Marka waxyaalaha xasuusta dhalinyariya waayeelba dadkii xilligaa joogay waxay u badnaayeen dad xoolaha ku taxaluqo, caanaha iyo hilibka cuno, xasuustoodu inta badan way wada joogtay.
Adoo aad iyo aad u mahadsan. Da'yarta ama dadka aqoonyahanada ah aynu aragna in loo calaamo saaro dhaqanka, bal ka warrami markay shaqadaasi ku soo biiraan.
Runtii waxaa Cabdikariin oo ugu badan waxyaalaha beeska ay markiiba hawsha ka bilaabaan inay dadka meesha degan isku soo jiidaan, isdhexgal bulsho. Waad garan kartaa qof dhalinyaraahi wuxuu jecelyahay inta badan in maaragtay qabyaaladda iyo waxyaalaha Soomaalida kala dilay inta badan laga tago, baa dadka dhalinyarada ay aada ugu taamaan. waxyaalaha ugu badan oo ragga ama saaxiibaday ama aan iskuuladka nahay ama cuqaasha dhalinyarada ama isnimada dhalinyarada ayaa aada uga shaqeeyaan waxaa ugu weyn inay isdhexgal bulsho ka shaqeeyaan, taasoo runtii isku maaragtay dadku inuu sinaado horseedu ah iyo isku xidhnaanta bulshada meeshaa degan. Waxyaalaha ugu badan oo aanu ka shaqeynana waxa weeye dadka meeshaa joogaya inuu noqdo dad si kasta u siman oo runtii aan qabyaalad iyo curfi iyo waxyaala noocaas oo maaragtay tilmaamaha oo gaar oo qofka lagu liido aan yeelan. Waanu isleenahay waxaa taa keenaya maskaxda fireeshka dhalinyaranimada iyo aqoonta diniina maadiyan qofka uu ka dhisan yahay. Waxyaalaha aan runtii bogaadinayo amaanaya waxaa ka mid a qofka dhalinyarada ah reerka keliyaba caaqilu ma aha, wuxuu inta badan caaqil u yahay qof kastoo markaa bulshada meesha degan ka mid a ama kuwa doortay ha noqdo ama kuwa kale ha noqdo. Waayo waxaa keenaya dadka ugu badan hadda anagu aan wada fadhiisano waa dadka dhalinyarada ee yunitka reer sool oo dhan. Waxyaalahaan isleeyahay runtii way bogaadin bay mudan yihiin oo da-yarta yaryar oo dhalinyarada ee fireeshka in la doorto way waqti iyo fursad bay u noqonaysaa. Waxaa ka mid a in dadku kusoo wada hiranayo aysan
caqil, waxaa laga hadlaa noodayaasha hore ee Soomaaliyeed ee garta geedka iyo sabakataliska iyo cuqaashaha, waxyaabo badan oo qabaailku ay ku heshiiyeen ood hadda aad ka hadashaan baa jira oo heshiisyo aan laga haynin oo dadka taariikhda haya hadday doonaan wixii dadkaas ku heshiiyeen ay dhinteen, bal caqabadahaas oo kale iyo wixii aad ku aragteen oo kale bal nooga war.
Runtii cabdikarino, waxyaalaha ugu badan oo howlaha nagaga yimaada waxay ugu badan yihiin xeerarka marka dadku ay magta kala qaadanayaan oo kale. Waa ugu badan reer hebel 40 sano ka horba waxaa lagu waranaya reer hebel iyo reebel waxay wax ku kala qaateen xoolo intaa leeg, wax xaqiiqa iyo wax dokumentio lahayna ma jiraan. Waa meesha hadda aan ka lahaa anagu wax iyagu ma lumaan oo qoraal bay markiiba gelayaan. Waxaa runtii caqabadaha ugu badan ka yimaadaan xoolaha markaa magta lagu kala qaato oo ay Soomaalidu yidhaahdaan inta badan u nisbeeyaan xeer baa laga dhigtaa. Waxyaalaha ugu badan ee murugta ugu badan ka timaado waxaanuse markaa ku xalinaayo aanu kusoo afjarnaa ragga markaa joogaahay inay kaga heshiiyaan waddo dadkaasu ay wada mari karaan oo loo sinaan karo oo aan cidna ku ahaanayn ragaad iyo maaragtay dheeli, oo inta badan aanu ku nisbayno kusoo kufino kitaabka Ilaahay inta ugu badan. Waanu is leenahay meel lagu cararo isaga ayaa ugu wanaagsan sidiida Ilaahay inoo jireeyey. Waxaanu wixii aanu xal u weyno inta ugu badan aanu ku wareejinaa culimaadiinka waddanka joogta. Waanu is leenahay Ilaahay kitaabkiisa meel looga noqdaa ma jirto, oo runta aan is leeyahay badbaado ummadda iyo dalka iyo dadkaba badbaado u yahay iyada ayaanu ku xalinaa markaa wixii aanu meel aanu marino weyno.
Heshiisyada la dhigo oo bulshooyinku aysan fulin bal ka waran beriga hore marka lasoo qaado go-aan aad qabiilo loo soo jeediya ama dad deegaan degan way fulin jireen, bal ka waran hadda waxaa la arkaa in iyadoo dadka la dhaariyey heshiisyo la wada galay haddana ay jabayso. Bal labada waqti adoo isbarbar dhigay waayaha hore iyo hadda waxyaabaha isbedelay nooga war.
Cabdikariin runtii waa run oo dadkii hore waxay ahaayeen dad axad iyo qowl leh, waxaana keenayay dadkii markaa joogay waxay ahaayeen dee maalinba maalinta ka dambeysa adduunku waa sii qarimayaayo sabanka iyo waqtigaa sii adkaanaya. Runtii waxyaalaha isbedelka keenay waxaan isleeyahay waxaa ka mid a akhursabaanka iyo adeega iyo colaadaha iyo dhiigga oo dadku ay runtii xalaashanayaan maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaan is leeyahay dhiigan faraha badan ee la daadinayo oo aan ha lagu daadiyo hab qabaa'il ama ha lagu daadiyo hab siyaasi oo dad maaragtay arrimo maaragtay dana gaara leh had sameeyeen. Runtii arrintaa waxaa sababayaa oo in axdigii iyo qowlku xirmi waayo waxaa keenaya waqtiga iyo zamanka ayaa waqtiga ka adag. Xilliga maanta lagu jirana waa xilli hadda adduunkuba iska yahay adduun maaragtay adag oo gabagabaa. Waxaanse is leeyahay wax kasta oo dadkii hore runtii waad dareemaysaa waxay ahaayeen dad fulinta qowlka markaa lagu heshiiyo aan daba marayn oo dee ku beesgaranaya kitaabka Ilaahay iyo diinta aan daba marta ku yeelanayn.
Bal waxaad iga warantaa markuu ninku nin aqoon yahay oo dhalinyaro yahay oo caaqilnimada la rabo in loo caleema saaro, sidee baa loogu gartaa ninkaasi reer magaalka ee hore miyiga u tegin ama jaamacada soo dhameeyay ama ganacsadaha ama shaqooyin kale ka shaqeynaya oo loo dhiibo arrinta dhaqanka oo kale?
cabdikarino runtii dee wadooyin badan baa jiro, qofna wuxuu ku yimaadaa maaragtay dhaqanka, wuxuu ku yimaadaa sandana dhexaltooyo oo soo taxan, qofna wuxuu ku yimaadaa garasho markaa isaga loo gartay, qofna wuxuu ku yimaadaa mid isagu raadiyey. Waxaa ugu badan inta badan sandana soo jireen oo dhexaltooyayo, hadday tahay cuqaal iyo hadday tahay isinba, awoowe iyo aabe iyo qof uu ka tirsado, midna waa mid qofka marka reerka uu tashado lagu muunadeeyey oo maalinta loo gartay inuu isagu qaban karo isaga la saaray, qofna waa qof isagu marka is yiraahdo maanta cid kaama mudno isagu wax raadiya. Saddexdan marxaladoodba way leedahay, laakiin dadka dhalinyarada ee aqoonyahanka ee haddeer inta badan waqtigan aada loo dooranayo, waxaa ugu badan ee loogu dooranaya waxa weeye dadkaasu inay noqdaan qofka dadka la horgeynaya, inuu noqdo qof diin iyo maadiba dadka ku hogaamin kara. Oo runta aan isleeyahay waxyaalaha haddeer lagu dooranayo waxaa ugu mudan inuu qofku yahay qof yacni dhisan oo maadiyo diinba ka dhisan.
Dhegeystayaal, waxaan weli ku jiraa barnaamijkeenni Sooyaalka Dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Boocaame ee xarunta gobolka Sool. Caqabadaha ka hor yimaada markuu qofku ku cusub yahay xilka caaqilnimada ama nabadoonnimada maxay tahay?
Waxaa ugu badan runtii inuu qofku caqabadaha ugu badan oo markiiba qofku la kulmo waxaa ka mid ah, iyadoo qofku cusub yahay, haddii uu xaajooyin la kulmo cusub, inta badan qofka aan maaragtay dee culayskeedii miisaankeeda lahayn, waxaa ugu badan oo ku yimaada waxa weeye amar diidooyinka dadka markaa uu ku dhex jiro bulshada. Tusaale ahaan, waxyaalaha ugu badan oo aysan maaragtay ka hor imaanayo caqabadaha waxaa ugu badan qaraan diidka. Waxaa ka mid ah dadku intay ballan ku heshiiyaan oo ay agreement galaan oo yiraahdaan ballanta iyo hawshaasu waynoo sidaa inaysan fulin, ayaalaha ugu badan oo runtii caqabadaha waxa weeye ballanta markaa lagu heshiiyo oo aan fulin iyo qaraan diid dadka markaa waxyaalaha markaa bulshada laga dhex ururinayo ka hor yimaada.
Bal hababka dhaqanka ee dhalinyarada ama daayarta aqoon-yahannada ee cuqaasha ku soo biiraya xalinta khilaafaadka ee heerarka casriga loo barto iyo tii hore iyagoo isku dabaqaya maxay ka qaban karayaan bay kula tahay?
Runtii cabdikariino, waxaan is leeyahay wax badan bay ka qaban karayaan, fursado badan baa uga bannaan. Waxyaalaha aan is leeyahay way ugu weyntahay inay wax ka qaban karaan waxa weeye inay dadku in loo sameeyo daaqay aan la kala yeelan. Tusaale ahaan, waa meeshii aan ka lahaa inay bulshadu isdhex gasho daaq iyo biyaha, dee dadku ma kala le ceel iyo cashin baa la yiraahdaayo, ceelka waa laga wada cabaayo, waa laga wada fulaayo, waa la wada yimaadaayo. Cashinta oo kale waa daaqo, dee qofku waxyaalaha ugu badan oo laga qaban karo khilaafkooda waxaa ka mid ah inaan la kala sheegan ceelka oo kale aan qof sheegan. Waxyaalaha lagu xaliyo waxaa ka mid ah inuu yahay ceelku wax ummadda u dhexeeya oo mahwiyo dadko dhan ay sunan yihiin. Daaquna waa saas oo kaleo, waa inaan duxooyinka dadku aan qof gaara sheegan. Xalka ugu weyn oo aanu isleenahay waa lagu maaragtay wada limaanaya waxa weeye inaan duxada qof sheegan ama in ka mid aan qof xiran ama ceelka aan qof sheegan oo anaa iskale.
Sida weyn markastaad u xalisaan dadka u sheegtaan oo tusaalooyin ugu soo qaadataan dunyada sidan looga nool yahay, horumarka la sameeyo, isku tiirsanaanta bulshada, bal ka war.
Cabdikariin, runtii waxyaalaha ugu badan oo markaanu bulshada la hadlayno waxaa ugu badan horta inay dadkaasu helaan nabadgelyo iyo amni ay ku wada deganaadaan. Qodobka labaad oo aanu inta badan bulshada ku wacyigelinno waxa weeye in dadku runtii ay wada u sinaadaan, inay wada noolaadaan, wanaag ku wada noolaadaan, oo deganaanshiyahooda iyo runtii meesha la wada joogo in dabci iyo dul iyo dun lagu wada joogo aan maaragtay wax dhibaata ka dhicin. Qorshayaasha ugu badan oo aanu dadka ku dhiirigelino waxaa ka mid ah miyiga magaalada meesha la joogaba inay dadku waxbartaan, oo ummadda laga dhiso aqoonta, oo dadka miyiga jooga laftigooda loo qabto macalimiin diin iyo maadiba ka dhisa. Waan is leeyahay raggii hore waxay kaga bedelan yihiin raggani in maaragtay la helo bulsho waxbaratay oo iftiimaysa, ama miyaha joogeen ama magaalaha joogeen. Oo runta aan is leeyahay taa wax fiican baa laga gaarayo dadku hadda magaalo iyo miy meeshay joogaan waxay u badan yihiin dad waxan qoro waxan akhriya
loo sameeyo sida ay horumarka u sameyn lahaayeen oo kale ama ugu soo jeedisan dhanka idinka wacyi gelinta casriga isticmaalay
Abdulkarim oo runtii waxyaalahaas waxaanu inta badan ku xalinaa in waqti iyo jadwal loo sameeyo oo tusaale ahaan heshiis marka la fulinayo arrin lagu heshiiyay waxaanu u yeelaa waqti iyo maaragtay muddo la isla garanayo waxyaalaha ugu badan oo aanu ku xalinana waxa weeye inaan ka qayb qaadin oo aanu culays iyo maaragtay ay Soomaalidu ku maamada inta uurku buku lahaa cagtu ha bukto waanu soconaa oo Ilaahay duu ku roonayay waanu sameynaa tusaale ahaan marka arrin lagu heshiiyo arinta muddo laga yeesho muddo kaga maharnay waxaanu sameynaa culays banu dulgeynaa waxaanu anagu ka duuleynaa in haajadaas uu waqtiga lagu heshiiyo ku dhamaato marka waxyaalaha ugu badan aanu ku xalinno waxa weeye inaan loo kala tagin ee arintaas uu culays la duldhigo
waxyaabaha uu soo jeedinayso talooyinka ninka dhaqanka ku cusub markaas loo dhiibay odayaasha waaweyn oo la shaqeynayo waxaad leedahay guud ahaan aqoonyahanka Soomaaliyeed ee doonaya inay haajo iyo gar ay ku soo biiraan ama ay ehelkooda bedelaan ama ay waalidka bedelaan balka war
runtii Abdulkarim waxaan jecelahay marka ugu horeysa soo jeedin haday tahay inaan ugu horeysiyo sidii Ilaahay inoo dardaarmay Rasuulkiisa subhanahu wa ta'ala salaatu wasalaam qof kasta oo shaqeynaya muslima inuu Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga kaashado alayhi salaatu wasalaam taasoo aan isleeyahay waxa ku dhameystiran guul adduun iyo mid aakhiro waan isleeyahay runtii qofku uma baahna inuu wax kale raadiyo waxaan aad iyo aad ugula talinayaa dadka dhaqanka ama ha yaraadaan ama ha weynaadeen inay kitaabka Ilaahay iyo sunnada Rasuulka salaatu rabbi wasalaam alayhi aysan ka qayb qaadin nin garboodka iyo guurtiga wax garadka ay qabaailka ku dhex jira wax kasto ay runtii isleeyeen uu adag yahay inay kitaabka Ilaahay iyo sunnada Rasuulka ay kula eertaan ummada inta far leeg dabeecadoodii baa isaga saaran oo ka xun inuu la tacaamulo ka wanaagsan oo runtii uu mid walba u yeesho ushiis ku kaxeeyo ee uusan dadka isku ulku kaxeyn marka waxaan leeyahay ninka xunna in dabci iyo lagu wado dun oo la jiido ninka wanaagsan isaga laftigiisa saa lagu wado waxaan leeyahay talada ugu dambeysa aan bixinayo in arrimaha la wado insha Allah ta'ala hal yeesho dusheeda qofka aan u dhalanahay runtii ha raadiyo inuu dabeecad wax ku hoggaamiyo iyo dul waayo waqti adag baa lagu jiraa taas baana wax lagu hoggaamin karaa
dhegeystayaal waxa intaas inuu weeg barnaamijkeenii suuyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Buuxame xarunta gobolka Sool toddobaadkan waxa marti noogu ahaa Caaqil Cabdinaasir Xasan Tumbuur oo kamid ah uqaasha qoyaanada ee gobolka Sool intaanu ku kulbi doono barnaamijkaasi mid la mid ah dhamaantii waxaan idin kaga tagaynaa sidaasi nabadgelyo
Abdulkarim ololaha ayuuna ahaa dhegeystayaal oo nala socodsiinaya barnaamijka sooyaalka dhaqanka haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Samakab
aan ku bilownay kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa heshiis la gaartay ciyaarahan Moses Caicedo oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Brighton Liverpool ayaa xidigan kula heshiisay adduun lacageed oo gaaraya 110 milyan oo pound taasoo ka dhigan rikoorka lacag koox Ingiriis ah ay ciyaartoy uga iibsato gudaha dalka Ingiriiska Caicedo oo u dhashay dalka Ecuador ayaa ka mid ahaa xidigaha sida weyn loogu doonista badnaa xagaagan waxay Liverpool ku garaacday kooxaha Chelsea iyo Bayern Munich oo iyagana si weyn u doonayay kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa saddexdii bilood ee la soo dhaafay ku daba jirtay xidigan laakiin ugu dambeyn waxaa la heshiisay kooxda Liverpool oo sidoo kale Brighton hore uga iibsatay ciyaarahankoodii qadka dhexe ee Marcus Rashford kooxda Liverpool oo ay ka tageen qaar ka mid ah xidigaheeda ugu muhiimsan kuwaasoo ay ka mid yihiin Fabinho, Henderson iyo Miller ayaa waxay doonaysaa inay dib u xoojin ku sameeyso qadkeeda dhexe kooxda Brighton ayaa ka seydo sanadkii 2022 gudaha Ecuador kaga soo iibsatay lacag gaaraysa 4 million iyo bar, waxaana hadda ay ka faa'iidayaan in ka badan 500 million oo pound. kooxda West Ham Unitedna waxay heshiis la gaartay ciyaaryahan Harry Maguire oo difaaca uga ciyaara kooxda Manchester United, kaas oo waaye adag ku qaatay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay garoonka Old Trafford. kabtankii hore ee kooxda Manchester United oo bartilmaameed sahlan u noqday dadka ciyaaraha falanqeeya kadib markii qaladaad uu galay ayaana hadda ka mid noqonaya xidigaha kooxda West Ham United. tababare Eric Ten Hag ayaa u muuqday mid ka maarmay adeega Maguire, taas oo soo dedejisay in kooxda West Ham United ay kula wareegto adduun lacageed oo gaaraya ilaa iyo 30 million oo pound. kooxda West Ham ayaa sidoo kale waxay 30 million ku doonaysaa ciyaaryahan Scott McTominay oo isnaqadka dhex uga ciyaara kooxda Manchester United, kaas oo ka mid a kuwa aan booska joogtada ah ka haysanin kooxda Manchester United. dalabka West Ham ayaa waxaa iska diiday kooxda United. dhinaca kale, kooxda Manchester City ayaa iyadana waxay si weyn u doonaysaa ciyaaryahan Lucas Paqueta oo qadka dhex uga ciyaara kooxda West Ham United. Manchester City ayaana xidigan u doonaysa inay beddel uga dhigaan booskii uu ka tegay ciyaaryahan Ilkay Gundogan, kaas oo ku biiray kooxda Barcelona. tababare Pep Guardiola ayaan la ogeyn sida uu ku heli karo xidigan reer Brazil oo heshiis 4 sano ah kula jira kooxda West Ham United oo ay dhici karto inay lacago badan ku xujeeyaan. dhinaca kale, kooxda Fenerbahce ee dalka Turkiga ayaa heshiis la gaartay ciyaaryahan Fred oo u dhashay dalka Brazil, kaas oo u ciyaarayay kooxda Manchester United. Fenerbahce ayaa xidigan ka dulqaaday kooxo ay ka mid yihiin Fulham iyo Galatasaray, waxay kula heshiiyeen lacag gaaraysa 15 million oo pound. Fred oo ka mid ahaa xidigaha United ayaa u muuqda mid adeeggiisa uu ka maarmay tababare Eric Ten Hag. wararkeennii cayaarahana waa nageynta.
mahadsaned Cabdiqaadir Samakaab ayuu ahaa uu soo jeedinayay xubintii ciyaaraha. haatana dhankii muusiga waxaan idin soo qabanay heestan. tusma ila wadaag aaminaay waan ku tabayaa heestaasi. tusma cawaale aadan ayaa qaaday. waxaan ugu dambaysay idaacaddeenni duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada ee maanta waa ifaan xasan daamduray oo dalle nabadgelyo. Aminah.
sabayaa.